ሄሎ ወይ ከመይቱ ሎ አና ኸብሎ ዘለኹ ነገር እንታለው አብናይ አስገረ ገብረስላሴ ቃለ መጠየቅ ንፌደራል መንግስትን ንመከላከያን ንኻልአት ቆምን መንግስቱን ሓቲቶሞ መልሲ ጽበለኹ እዩ ዋ ኣተስገደ ልክ 17 ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዝ ብዙሕ ዓመት ቃለ ስዳ እምበር ዝወፅኡ ናብቶም ካልኦት ፀረ ዲሞክራስን ፀረ ልምዓትን ምስኦም ኮይኑ እዩ እንተሓከሞምን ኣይኮነን ግን ህዝቢ ክሕክመን ይኽእል እዩ መንግስቲ ከ ሕክመን ካንትበሉ ከ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ዝብል ሕቶ ሓይትዎ መንግስትን ህዝብን እኮ ሓደ እዮም ዘክሕኩምዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝገብሮ ነበረ ተግባር እዩ ኩሉ ተመልሱ ዝረአ እንድሕር ዝሕኩሞ ኮይኑ ኣብ ዓረና መሪፁ እንዲ ሚሄዳ ዓረና ባይ ሕኩሞ የቀኒየለ ወደብ ራእየ ካብ ኣሜሪካ
ሄሎ ቪኤስ ሰላምን ጥዕና ንዓኹም ይምን ብምቕፃል ተጋዳላይ ኣስገደ ሓሚሙ መሐከሚ ሲኢኑ ዝብል ሓሳብ ኣቃልሕኹም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕጂ እውን ስማዕ ሕጂ እውን ስማዕ ህዝባዊ ሓይ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣስገደ ናይ ቀደም ነባል ተጋዳላይ ፍሉጥ ተቃላሳይ ፍሉጥ መሰልጠኒ ከም ዝነበረ ብ84 85 86 ኣብ ዘምህርኩምና መፅሓፍ ኩልዕ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ትእምድ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትካላት እዩ ኣስገደ ተዘይሐኪሙ ዳርጋ ክልተ ሞት እዩ ዝሕሰብና ህወሓት ይሄ ወደግ እዚ ሓሲቡ ህፁፅ ምላሽ ንክበሉ ብትሕትና የላዎ ገሬ ወዲ ምጉላት ካብ ኤሜሪካ
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መራሒ ወደግ ሃይለማርያም ካብ ኤርትራ ብዙሓት ስደተኛታት ይቕበልኩም ዘሎ እሞ ከምዚ ሕጊ ዘመና ስሚዕኩምና ነቶም ብኣማይላ ሽሓት ናብ ተእጋሮም ዝመርሖም ዋላ ናብ ሊብያ ዝፅፉ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ከ እንዘ ተዛረበሎ እሞ ንሃይለማርያም 2017 ምስ ኩሉ ፀገማታታ ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማልያ ልብያ ዝሓሽ ርጉ ይህቦ ዘለዋ ኤርትራ ምዃና ከምተመስክረ ሓብሩልና ይቐኒለይ
ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዞም ንእገዳ ንካልእ ካልእ ነፅዋሪ ደም ዝዛረቡ ዘሎ ትርጉም ከምዘይብሉ በዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክገልፀሎም ፈል
ናብ ዝኽበርኩም መደብ ዓረፊ ወይ ከመይ ትኾኑ ኣብ ትማሊ ናይ መደብኩም ከም ዝሰማዕኽዎ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ይገዛኣሉ ተባሂሉ ብዙሕ ሰሚዕና ኣብዝሓለፈ መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ይሕግዝ ተባሂሉ ብዙሕ ጫቅጫቅ ሰሚዕና ኮንቶ ኮይኑ ተሪፉ ሕጂ እውን ከምዝሓለፈ ኮንቶ ኮይኑ ከምዝሰርፍ ኣንጠራጥሪ ና ሞ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ በሉላይኹም ታንክ ዩ